Inselmilkom, Fader Rene Kamilleri, b'riflessjoni tiegħi ta' kull ġimgħa bħal dalħin. L-irvellijiet li qamu u għadhom qegħdin iqumu fi żmienna f'daw il-ġimgħat f'daw il-ġranet u anke issa ilhom fil-ġimgħat li għaddew fost il-Musulmani wara l-pubblikazzjoni ta' cartoons dwar Muhammad u l-konnessjonijiet terroristiċi tal-Islam. Reġgħu tellgħu fil-wiċċ quddiemna problema li mill-11 ta' Settembru ta' ħames snin ilu l-hawn qatt ma raqdet fil-fatt. Dawn l-inċidenti qed juru kemm minkejja li d-dinja llum x'kienet id-distanzi bejn il-kulturi għadhom hemm u għadhom kbar. Nitkellmu ħafna fuq l-interkulturalizmu. Saħansitra, sikwiet insemmu żoni anke fl-Ingilterra pereżempju, bħalli kieku kienu xi laboratorji fejn qishom dawn il-ħafna kulturi tant qegħdin jgħixu fl-imkien fejn il-ħolma, dik il-ħolma anke li nsibu fl-iskrittura pereżempju ta' Iżajja, saret realtà. Iżajja meta jgħid il-lup u jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u l-kumplament. Qisu binta l-kulturalizmu naħsbu li isma. Mhux veru ta' jeżistu daw il-problemi daqs ikbar. Imma fir-realtà ma tantx jidher illi din il-ħolma xi darba se ssir realtà. Għad hemm wis differenzi u kwistjonijiet li huma biss problemi li kull ma qed nagħmlu qed inpoġġuhom taħt it-tapit. U allura mbagħad ma kull sparkjatura jisplodi kollox. Il-punent fuq ħafna affarijiet għandu wisq it-tendenza jaħseb għar-rasu. Sirna wisq inkejlu kollox biriga tagħna. Ninsew aħna tal-punent li l-passat tagħna u miżgħut anke fost l-oħrajn bidbajja suwed. Anki aħna kellna paġni mimlija dem, intolleranza, inkwiżizzjoni u tortura. Imissa kbirna u maturajna. Żviluppajna demokrazziji b'saħħithom, żviluppajna anke sens qawwi tar-ridikolu għax kapaċi nitqu bina nfusna u nwaqgħu ċajt saħansitra dak li essenzjalment jagħmilna minn aħna. U allura għandna din it-tendenza illi nħarsu lejn ħadd ieħor u lejn kulturi oħra bistmerrija. Inħarsu bistmerrija għal kulturi li nqisuhom mudlama bħalli kieku għadhom marawx id-dawl qawwi tar-raġuni u l-emanċipazzjoni li aħna issa lna ngawdu sa mill-Illuminiżmu u r-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-kredu tal-kultura tagħna u li maċ hemm post illum għal valuri u prinċipi assoluti. Imma fid-dawl ta' dawn l-irvellijiet mad-dinja Musulmana, uħud qed jargumentaw li waqt li hu veru li l-cartoons li deru huma provokanti u offensivi, il-libertà tal-espressjoni u l-pluralizmu huma prinċipi assoluti. Jiġifieri hemm assolutiżmi f'moħħna. U allura tajjeb li aħna nħarsu ftit madwarna mhux biex insolvu hawnhekk jiena qed nagħmel riflessjoni ngħajjad kif dejjem ngħid. Forsi qatt irridu nagħtu raġun lil Samuel Huntington meta iktar minn 10 snin ilu wissa li l-gwerra dinjija li jmiss jekk issir tkun gwerra bejn ċiviltajiet. Dan qalu meta ħareġ bit-teżi tiegħu ta' The West Against the Rest. Ħafna ma qablux miegħu dak iż-żmien u għad sal-lum għataw min din it-teżi ma jaċċettajiex, ma jaqbilx magħha. Imma jista' jkun li f'ħafna sitwazzjonijiet u fuq ħafna kwistjonijiet fid-dinja li għadhom hemm u qegħdin fuq l-iskaffa, jista' jkolli qed nilagħbu man-nar. L-lezzjoni tal-Kumejni meta fl-1979 neħħaxxata l-Iran mill-poter. Imbagħad ġara li ġara, hija storja li forsi ħafna minna niftakruha, din il-lezzjoni jidher li ma ħadnijiex. U anke issa, propju fl-istess pajjiż, l-Iran, wara snin ta' moderazzjoni, tfaċċa ideologu Musulman ieħor, Ahmad Nejad, li jekk xejn kapaċi anke għal ftit ipoġġi mill-ġdid is-sigurtà tad-dinja kollha fil-periklu. Imma qiegħed hemm. U tela hemmhekk mhux b'xi kolb ta' stat, demokratikament. B'ċiviltajiet, Huntington li semmejt, speċjalment Huntington mbagħad wara t-teżi tiegħu The West and the Rest kien ħareġ il-famuż ktieb fuq il-Clash of Civilizations and the New World Order. B'ċiviltajiet Huntington jifhem dawk li ngħidulhom u jsejħilhom cultural groupings. Kultura partikolari li testendi lil hinn minn reġjuni u nazzjonijiet. U allura jista' jkollok inti reġjuni kbar li qegħdin jiġbru fihom nazzjonijiet sħaħ, li anke jekk għandhom lingwi tradizzjonijiet differenti minn ta' xulxin, però għandhom xi ħaġa li komuni. U allura hija appuntu hija l-kultura, hija anke kultant ir-reliġjon, u dawn huma cultural groupings li Samuel Huntington jirreferi għalihom bħala ċiviltà. Illi ovvjament f'ċerti momenti bħalma qed naraw issa propju f'dan il-mument tal-istorja, jidru ċiviltajiet li huma ta' poter enormi. Kull ma jmur l-identità f'ċiviltajiet bħal dawn jidher li qed tkun ħafna importanti fid-dinja tagħna. U jidher li d-dinja tal-ġejjiena qarib se tkun tiddependi ħafna min-niżġa ta' dawn iċ-ċiviltajiet. Anke jekk il-konflitti huma sikwit konflitti dwar territorju jew kummerċ, jew għar-raġunijiet ekonomiċi, politiċi u militari, jibqa' l-fatt l-rivalità etnika u reliġjuża sikwit ukoll qed tkun taħt il-qoxra ta' dawn il-konflitti. U allura, forsi huwa veru ma jkunux gwerer li qegħdin ifaqqgħu minħabba r-reliġjoni jew f'isem ir-reliġjon. Ikunu gwerer li qegħdin ifaqqgħu fuq raġunijiet oħra, ta' poter militari kif qed politiċi ekonomiċi. Imma ħafna drabi mbagħad taħt il-qoxra tispikka r-reliġjon. U allura l-ħaġa tiġi propju imħalta. Imħalta b'mod li mhux faċli taqbad u tiddistingwi u taqta' b'sikkina. Ir-reliġjon ħafna drabi kienet parti sew mill-problema tal-umanità. Jekk immorru lura fl-istorja wara l-mitoloġiji meta twildu reliġjonijiet il-kbar, mbagħad meta twildu żviluppaw reliġjonijiet kif nafuhom aħna. Reliġjon, nerġa' ngħid, kienet ħafna drabi parti sew mill-istess problema tal-umanità. U naħseb inkunu qegħdin ngħidu xi ħaġa li tagħmel sens għalkemm mhux kulħadd jarala sens, imma naħseb li tagħmel sens meta ngħidu li la darba r-reliġjon kienet ħafna drabi parti sew mill-problema, ma nistgħux noħolmu soluzzjoni għal problemi tal-umanità jekk ma nimmaġinawx ir-reliġjon parti minn din is-soluzzjoni. U għalhekk li d-dialogu interreliġjuż u meħtieġ u importanti biex jiġu evitati atroċitajiet, intolleranzi illi l-istorja tal-umanità hija miżgħuda bihom u ma taffordihax terġa' tarhom mawiċċa. Wara seklu li kien meqjus minn ħafna bħala l-iktar seklu sekulari u ħieles mill-ħakma ta' reliġjon, illum anki aħna fil-punent qegħdin naraw għawmin ġdid reliġjuż. Li anke jekk bil-kejl tagħna niġġudikawh bħala kultant fundamentalizmu u integralizmu għax aħna biex appuntu nagħtu t-tikketti ma rridu xejn. Imma xorta jibqa' l-fatt li huwa għawmin f'isem reliġjon u li ħafna drabi qiegħed jagħti identità l-dawn iċ-ċiviltajiet illi aħna qegħdin naraw, illi mhumiex ċiviltajiet forsi żgħar, lanqas huma ċiviltajiet kultant kif naħsbu aħna mudlama u li għalina jirrappreżentaw forsi in-nuqqas tal-progress jew l-assenza totali tal-progress kif nafu ħana fil-punent. Fi żmien l-ekim sejħa gwera birda, id-dinja kienet maqsuma fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet dinja. Illum dawk il-qasmiet m'għadhomx relevanti. Anke fl-istess kultura tagħna, wara li pjuttost reċenti ħafna pajjiżi issiltu biex isiru stati indipendenti u jkunu kburin bin-nazzjonalità tagħhom, issa donnu dak sfuma fi xejn, għax f'dinja globalizzata stat nazzjon waħdu mhux xejn u ma jista' jagħmel xejn. Dina hija xi ħaġa li anki fl-Ewropa qegħdin nesperimentaw llum. Illum l-idea ta' stat nazzjon ma rridx ngħid l-ispiċċata għal kollox, imma l-idea ta' stat nazzjon kif konna nissieltu dwarha propju sa 50 sen ilu, illum din l-idea spiċċat. Illu qegħdin ngħixu f'dinja nerġa' ngħid globalizzata u allura għandna daw iċ-ċiviltajiet, għandna nerġa' ngħid daw il-cultural groupings illi hekk biss jista' jkollhom ċertu poter u ċerta saħħa. Il-politika mondjali llum qiegħda f'fażi oħra, differenti fundamentalment minn kif konna nifmuha u noħolmuha 50 sen ilu. U allura huwa importanti li aħna nibdew nagħmlu naqra il-kontijiet ma' din ir-realtà. Ma nistgħux naqbdu din il-kwistjoni b'daw l-irvellijiet li qamu issa narawhom b'mod iżolat bħala xi ħaġa iżolata u ma nifmuhomx propju fil-kuntest nerġa' ngħid ta' din it-teżi ta' Huntington fuq l-iskontru possibbli bejn ċiviltajiet bħalissa. L-isforzi kbar tal-punent biex jipromuovi l-valuri tiegħu tad-demokrazija u tal-liberalizmu bħala valuri universali mhux neċessarjament jistgħu jaslu fil-port. Jiġifieri mhux neċessarjament jistgħu jilħqu lan tagħhom. Appuntu f'dan il-kuntest mondjali li qegħdin narawh quddiemna mhuwiex stabilit. Mhuwiex żgur, mhuwiex ċar u ċert. Għad għandna kuntest fid-dinja fejn anke wara iżjed minn 60 sena mit-tieni gwerra dinjija, anke wara daw is-snin kollha mill-gwerra bierda, anke wara li probabbli ħsibna li d-dinja se tkun ħafna iktar stabbli mingħajr il-gwerra bierda bejn superpotenzi. Imma jidher li hu xenarju daqshekk fluidu, jidher li hu xenarju li għadu qiegħed jiżviluppa daqstant fl-intern tiegħu. U allura mhux neċessarjament il-mod kif noħolmu d-dinja aħna fil-punent bil-qafas ta' moħħna mhux neċessarjament nerġa' ngħid se jasal fil-port u allura se jilħaq il-finijiet tiegħu. Anzi, għandna każi ċari quddiemna fejn id-dominanza militari u l-interessi ekonomiċi tal-istess punent f'ċiviltajiet oħra qed ikollhom anki effett kontrarju. Ċiviltà li mhix tal-punent mhux neċessarjament biex timmodernizza ruha trid issir punent. Aħna ma nistgħux nibqgħu nippretendu id-dinja tiċkien kemm tiċkien fija ma nistgħux nibqgħu nippretendu illi l-punent, illi l-kultura tagħna, illi l-valuri tagħna li nemmnu fihom aħna huma ċ-ċentru tad-dinja. Mhux neċessarjament aħna ċ-ċentru. Meta inti tpoġġi lilek innifsek fiċ-ċentru, se tkejjel il-ħadd ieħor appuntu miċ-ċentru. U allura huwa importanti li aħna d-dinja nibqgħu narawha bħala globu. Tiċkien kem tiċkien. U d-dinja nibqgħu narawha anke bid-differenzi tagħha, differenzi li daqs kemm jistgħu jkunu r-rikkezza tal-istess dinja. Daqs tant ieħor jistgħu jkunu sorsi ta' konflitt kontinu. Bħalma fil-passat għandna paġni sħaħ tal-istorja illi kienu. U jista' jkun li wieħed mill-iżbalji li saru mill-punent f'dawn l-aħħar 50 sena kien propju li aħna fil-kultura tagħna ma vvalutajniex biżejjed l-elementi ta' kultura u ta' reliġjon f'dawn iċ-ċiviltajiet. Hawnhekk marriċ jiena sintendi mpoġġi l-punent hekk b'mod globali fuq il-bank tal-imputati. Imma qiegħed sempliċiment nagħmel riflessjoni li din is-sitwazzjoni ġalni nagħmel u tipprovokani biex nagħmel. Aħna ma rridux ninsew li fil-punent il-kultura tagħna l-ewwel semmejt l-Illuminiżmu u semmejt il-Rivoluzzjoni Franċiża, aħna rridu nżommu ċar f'moħħna illi f'isem il-modernità wellidna kultura illi anke għal ċerti mumenti u forsi għada sal-lum kultura li ħsibna li tista' tgħaddi mingħajr ir-reliġjon u tista tgħaddi anke mingħajr ċerti valuri umanistiċi. Għax kienet kultura mibni fejn regoli interni tagħha kienu prinċipalment il-progress teknoloġiku, il-progress xjentifiku. U allura faċli li aħna nħarsu anke lejn ċiviltajiet oħra bl-istess nuċċali. U allura nkejluhom bl-istess kejl ta' progress tagħna. F'dan is-sens u tista' tgħid fl-istess żmien li Huntington kien qiegħed joħroġ b'din it-teżi tiegħu nerġa' ngħid iktar minn 10 snin ilu. Kien hemm anke l-famuż teologu Hans Küng, huwa wieħed mit-teoloġi magħrufa fis-seklu 20 u anke fis-seklu 20 kien wieħed mill-iktar teoloġi kontroversjali. Hans Küng fil-bidu tad-disejnijiet kien hu wkoll nerġa' ngħid fl-istess żmien kontemporanju ma' Samuel Huntington kien ħareġ bil-famuża teżi tiegħu No World Peace Without Religious Peace. Ma jistax ikun hawn paċi fid-dinja mingħajr il-paċi bejn ir-reliġjonijiet. U Hans Küng, nerġa' ngħid teologu Svizzeru, Hans Küng bena proġett sħiħ. Il-famuż proġett li bdieħ nerġa' ngħid fil-bidu ta' snin 90, il-proġett imsejjaħ Global Ethic, illi wassal anke biex jitwaqqaf lek imsejjaħ Parlament ta' Reliġjonijiet tad-Dinja. U minn dan il-Parlament ta' Reliġjonijiet tad-Dinja anke ħarġu dikjarazzjonijiet importanti fejn hawnhekk Hans Küng kien qiegħed permezz ta' dan il-proġett kien qiegħed jippromuovi b'mod ċar però anke determinat ħafna id-dialogu interreliġjuż. Illi nerġa' ngħid, inkunu żbaljati jekk aħna naħsbu illi d-dialogu interreliġjuż għadda żmienu. Id-dialogu interreliġjuż hemm ħafna aspetti illi fuqhom ma jistax jasal għal xi qagħda komuni, għal xi ftehim komuni. Imma hemm anke ħafna aspetti oħra illi fuqhom jista' jasal. U saru inkisbu riżultati f'dan il-proġett ta' dialogu reliġjuż illi nerġa' ngħid huwa daqshekk importanti. Illum aħna qegħdin naraw illi s-sigurtà fid-dinja ma tistax tinjora kompletament dak li jibni u dak li qed imantni dawn iċ-ċiviltajiet bid-differenzi kollha tagħhom u bejniethom. Anke pereżempju fir-reġjun tagħna tal-Mediterran dan qegħdin narawh ċar u qegħdin narawh dejjem iżjed ċar. Ridu ma rridux u dominanti kemm tkun dominanti il-politika u d-diplomazija. Id-dialogu bejn il-kulturi u bejn ir-reliġjonijiet il-kbar tar-reġjun tagħna jibqa' passaġġ obbligatorju u nerġa' ngħid inkunu żbaljati aħna jekk naħsbu illi d-dialogu interreliġjuż m'għadx baqa' bżonnu. Inkunu żbaljati jekk aħna naħsbu illi l-politika u d-diplomazija jistgħu jagħmlu l-homework kollu li hemm biex isir. Appuntu biex ikonna sigurtà kemm fir-reġjun tagħna u kemm fir-reġjuni oħra mad-dinja. Għadna kemm rajna propju fil-ġranet u fil-ġimgħat li għaddew. Għadna kemm rajna kemm jista' jirriżulta fraġli kwalunkwe tip ta' proġett ta' paċi meta jkun jinvolvi kulturi u ċiviltajiet ta' dan it-tip fejn nerġa' ngħid. Anke jekk il-konflitti mhumiex appartament f'isem ir-reliġjon, imma fejn ir-reliġjon u l-kultura f'dawn iċ-ċiviltajiet nerġa' ngħid għadha qed tilgħab rwol importantissimu. U ċentrali nerġa' ngħid. Għadna kemm rajna f'mument wieħed spiċċa mix-xena Sharon, rebħu l-Ħamas fil-Palestina u allura x'ġara. Reġjun reġa' ġie destabilizzat. Reġjun reġa' sab ruħu f'inċertezza kbira. Jekk qabel kien hemm xi ċertezza, imma għalmenu kien hemm il-proġetti, kien hemm il-ħsieb. Għalmenu kien hemm anke sforzi li kienu qegħdin iġibu nies mal-mejda, kien hemm anke nies moderati li kienu qegħdin jitfaċċaw fix-xenarju. F'daqqa waħda ġara li ġara. Jiġifieri hawnhekk nerġgħu niġu lura għall-argument tal-lum li jiena bdejt bih. Ma nistgħux inħarsu madwarna u nazzu rasna fir-ramel. Ma nistgħux naraw l-affarijiet li qed naraw u b'ċertu idealizmu u ħolm nibqgħu nirraġunaw mill-lenti tagħna, mill-lenti ta' dak li aħna fil-punent, u mill-lenti ta' dak li aħna fil-punent insostnu li huma d-drittijiet assoluti u sagrosanti tagħna. Jekk illum nistaqsu lilna nfusna imma hemm xi gwerra għaddejja bħalissa. U mhux qed nirreferi għal gwerer partikolari bħal huma tal-Iraq u bħal ma hemm f'reġjuni oħra fid-dinja. Imma qed ngħid imma fix-xenarju mondjali bħalissa hemm xi gwerra għaddejja, it-tweġiba naħseb illi faċli tista' tkun iva. Forsi intom tgħiduli tista' anke tkun le, imma tista' anke tkun iva. Ħadd fil-fatt brasu fuq onqu ma jista' jqis l-elementi kontra l-kultura tal-punent fid-dinja Iżlamika bħala superfiċjali. U hemm elementi, hemm fatturi li huma antipunent fid-dinja Iżlamika bħalissa, u nerġa' ngħid dawn mhumiex superfiċjali u ma jistgħux jittieħdu b'ċerta faċilità jew inkella qishom ma jeżistux illi tiġi għar. Ħadd ma jista' jiċħad li t-terrorizmu u fenomenu mifrux u bi-strateġija preċiża u anke ffinanzjata tajjeb. Mela allura jekk aħna naraw daw il-fatturi, ma nistgħux nazzu nerġa' ngħid rasna fir-ramel u ninjoraw ir-realtà ta' madwarna. Mhux neċessarjament u jiena mhux qed ngħid hekk, mhux neċessarjament aħna qegħdin f'xi skontru ta' ċiviltajiet, mhux neċessarjament. Imma naħseb ridu nammettu illi jeżistu l-elementi kollha illi jekk jibqgħu jiġu imrewħa jistgħu waslu għal dal iskontru veru propju. Xi ħadd kien qed tgħaddilu mir-rasu f'Settembru ta' 5 snin ilu li dak li rajna se naraw jiġri fir-realtà fuq l-iskrins tat-television tagħna u mhux sempliċiment f'xi film ta' fantaxjenza. U sa frattant ġara. U bħal ma waslu daw in-nies 5 snin ilu, ħadd ma jista' jgħid illi ma jaslux illum. Xtaqt illi semmejt it-teżi ta' Samuel Huntington illi nerġa' ngħid għadha teżi attwali ħafna u għadha qed tiġi diskussa ħafna fl-interpretazzjoni diversi tagħha. Xtaqt anke nsemmi però ktieb ieħor miktub minn dak li kien ir-rabbi kap ta' Londra u allura huwa filosfu u teologu Ludi Jonathan Sacks li jikteb ħafna anke huwa bniedem ta' tama kbira fir-realtà tagħna llum. U propju wieħed mill-aħħar kotba li kiteb li jismu The Dignity of Difference, How to Avoid the Clash of Civilizations. Ġviri, prattikament, Jonathan Sacks mhux qiegħed jgħid isma' Samuel Huntington m'għandux raġun. Jew jiena ma naqbilx miegħu. Le, Jonathan Sacks qiegħed jgħid isma' Samuel Huntington tkellem fuq il-Clash of Civilizations li kien nibqgħu sejrin hekk hija possibbli. U allura u ħareġ dan il-ktieb The Dignity of Difference biex jgħid isma' x'għandna nagħmlu biex aħna nevitaw dan il-clash of civilizations u aktib nerġa' ngħid illi ħareġ fl-2002. U hemmhekk waħda milli dal-awtur dan ir-rabbi kap ta' Londra, waħda mill-mistoqsijiet li jistaqsi propju fil-bidu tal-ktieb. Hija propju di, jgħid isma' aħna veru r-reliġjon ħafna drabi fl-istorja tal-umanità kienet anke sors ta' konflitt, kienet anke sors ta' mibeda, kienet anke għajn ta' gwerer sħaħ. Imma jgħid meta aħna nħarsu lejn ir-realtà, imma se nibqgħu inqajmu u nżommu ħajja l-mibeda tal-passat? M'għandniex għażliet x'nagħmlu quddiemna jistaqsi. U allura jgħid isma' għalmenu f'ġieħ uliedna, f'ġieħ ġejjien naqra iżjed paċifiku f'din id-dinja. Ma wasalx il-mument, ma wasalx iż-żmien illi waqt li aħna nirriflettu li iva fuq naħa il-kapaċità tagħna li niddistruġġu kollox f'ħakatajn di qiegħda tikber. Però jgħid Jonathan Sacks bl-istess mod jeħtieġ ukoll tikber u nkabbru fina, f'moħħna u f'qalbna l-immaġinazzjoni tagħna morali u spirituali. Appuntu għaliex ir-reliġjon fil-kulturi u f'daw iċ-ċiviltajiet li qegħdin insemmu nirreferu għalihom illum. U anke, forsi bla ma rridu nammettu, anke fil-kultura u fil-ċiviltà tagħna tal-punent, reliġjon għad għandha rwol importanti, għad għandha post importanti u jkun żball jekk aħna dan ir-rwol nimminimizzawh, għaru għar, żball ikbar u ikbar jekk aħna dan ir-rwol ninjorawh. Nsellmilkom.